Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Уудо Азаттык радиосу алдыдагы программабызда АКШ Кыргызстанга жаңы экономикалык чара көрүүгө камданып атканы кабарланды. Кыргызстанда мамлекеттик тил жөндөгү конституциялык жаңы мыйзам иштей баштады.
Элибиз үчүн чоң сыймык, кубаныч, биз ушуну күтүп жатканбыз.
Түркмөнстандын өкмөтү калктын саны 7 миллиондон ашканын жарыялады. Мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Чет өлкөлөрдө окуп Кыргызстанга кайтып келип, жаштарга билим берип жаткан Айдана Алибаева тууралуу баян болот.
Азыркы учурда кытай тили эмес, кытай тили менен кошо англискини дагы өнүктүрүп жатабыз.
Мектеп окуучулары кайсы кесиптерге көбүрөөк ыктап, кайсыларын тандап атканына кызыгып көрөбүз жана ошондой эле сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 20-июль, күнгө бейшемби. Алгач соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги Казакстанда кармалган 14 учкучсуз аппарат боюнча маалымат берди. Министрлик Invest Impulse ишканасынын 14 дана дрону 2022 жылы Казакстан аркылуу Орусияга ташылып баратканда кармалганын айтып, бул экспорт эрежелери бузулган жалгыз учур экенин маалымдады. Министрлик ошондой эле быйыл АКШ, Евробиримдик жана Британиянын өкүлдөрү Кыргызстанга келип кеткен соң мындай товарларга экспорттук көзөмөл күчөтүлгөнүн кошумчалап бир катар чаралар көрүлгөнүн белгилейт. Washington Post басылмасы 18 июлда АКШ президентинин администрациясы Кыргызстанга жаңы экономикалык чара көрүүгө камынып жатканын жазган. Анда мындай кадам санкцияга туш болгон товарлардын Кыргызстан аркылуу Орусияга ташылуусуна бөгөт коюу үчүн жасалганы, америкалык жана европалык дипломаттардын Кыргызстанга жасаган сапарлары жыйынтык бербегендиктен Washington ушул аптада экономикалык чараларды кабыл алары белгиленген. Басылма Кыргызстандан Орусияга ташылып бараткан кытайлык 14 учкусуз учактар тобунун Казакстанда кармалганына токтолгон. Казакстандын бажысы жеткирүүчүнүн жүккө тиешелүү документтери жок экенин билдирген. Орусиянын президенти Владимир Путин августта Йоханнесбургда өтө турган БРИКС саммитине катышпайт. Путиндин ордуна Орус делегациясынын тышкы иштер министри Сергей Лавров жетектеп барат. Бул тууралуу Түштүк Африканын президенти Сирил Рамафоса билдирди. Анын сайтына жарыяланган билдирүүдө Путин өз ара макулдашууга ылайык саммитке барбай турганы айтылат. Жыйынга БРИКСке мүчө башка өлкөлөр Кытай, Бразилия, Индия жана Түштүк Африканын мамлекет башчылары катышат. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди Украинадагы согуштан улам кармоого 17 мартта ордер чыгарган. Түштүк Африка Республикасы эл аралык кылмыш сотунун чечимдерин аткарууга милдеттендирген Рим статутуна кол койгон өлкөлөрдүн катарына кирет. БРИКС уюмунун аталышы бул ага мүчө өлкөлөрдүн англисче айтылышынын баштамгаларынан алынган. Орусиядагы нелегал операциясынан кийин Москва шаары менен Москва облусунан 130 кыргызстандык депортацияланды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин консулу Манас Жолдошбеков 19 июлда билдирди. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги нелегал рейдинен кийин 7000 мигрант депортацияланып, бир нече миң адамга каршы кылмыш иши козголгонун билдирген. Кылмыш иштери негизинен маңза жана психотроптук заттарды жүгүртүү, чек арадан мыйзамсыз өтүүгө байланыштуу. Орус бийлиги операциянын биринчи баскычы 19 июндан 25 чейин жүргүзүлгөнүн айткан. Мигранттар рейдтер токтобой жатканын кабарлашууда. Өзгөчө кысымга тажикстандык мигранттар кабылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 24 июнда Москвадагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборунда кыргызстандык 130 мигрант кармалып турганын, элчилик аларга укуктук кеп кеңештерди берип жатканын билдирген. Түштүк Кореядан Түндүк Кореяга качып өткөн америкалык аскер кармалган болушу ыктымалдыгы айтылууда. АКШ жаранынын чек арадан өткөнүн эки Кореянын ортосундагы коопсуздук зонасын көзөмөлдөгөн Бириккен Улуттар Уюмунун командачылыгы тастыктады. Кармалган адам Катардагы жокер Травис Кинг. Ал Түштүк Кореяда кызмат өтөгөн жана дисциплинардык жазаларга байланыштуу убактылуу кармоо абагында болгон. Болжол менен бир жума мурун бошотулуп АКШга кайтып келүүнү пландаган. Аскер кызматкери аэропортто коопсуз тилкеден өткөндөн кийин кандайдыр бир жол аркылуу Түндүк Корея менен чектеш аймакка экскурсияга бараткан топко кошулган. Окуяга күбө болгондордун биринин айтымында жоокер күлгөн бойдон Түндүк Корея тарапты көздөй качып кеткен. Топтун мүчөлөрү адегенде муну тамаша деп кабыл алышкан. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин кырдаал кылдаттык менен иликтенип жатканын айтты. Бириккен Улуттар Уюмунун командачылыгы бул окуяны жөнгө салуу үчүн Түндүк Корея армиясы менен сүйлөшүп жатканын билдирди.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, Санжар Эралиевтен соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. АКШ президентинин администрациясы Кыргызстанга жаңы экономикалык чара көрүүгө камынууда. Мындай кадам санкцияга туш болгон товарлардын Кыргызстан аркылуу Орусияга ташылуусуна бөгөт коюу үчүн жасалып жатканын Вашингтон Пост басылмасы өз булактарына таянып жазды. Кыргызстандын АКШдагы элчилиги басылмага комментарий берип, өлкөнүн бийлиги эл аралык эрежелерди сактай турганын, аткезчиликте жана мыйзамсыз сооданы токтотууга дил керек экенин билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Вашингтон Пост басылмасынын кабарчылары АКШ президенти Джо Байдендин администрациясындагы бир нече жогорку даражалуу расмий адамдар менен сүйлөшкөн. Алар Бишкекке бир нече жолу барган америкалык жана европалык аткаминерлердин жемишсиз сапарынан кийин Вашингтон Кыргызстанды мыйзамсыз соода сатыкты токтотууга мажбурлоо үчүн ушул жумада экономикалык чара көрүүгө камданып жатканын айтышкан. Басылма мисал катары Казакстанда кармалган кыргызстандык компаниянын дрондорун келтирген. Июнь айынын башында казак бажысы кыргызстандык Импульс Инвест компаниясынын DJI Agras T30 деген аталыштагы 14 дронун алып койгону тууралуу кабар чыккан. Буга компаниянын учкучсуз аппараттарды экспорттоо боюнча лицензиясынын жоктугу себеп болгон. Байдендин администрация өкүлдөрүнүн айтымында Украинада согуш башталганы өзгөчө акыркы айларда Кыргызстанда импорт-экспорт менен алектенген компаниялардын саны өскөнүн, алар негизинен Орусия менен иш алып барышары байкалган. Басылма ачык булактардагы документтерге таянып, 2022 жылы Кыргызстандан Орусияга экспортталган товарлардын көлөмү мурдагы жылга салыштырмалуу 250% өскөнүн белгилейт. Кыргызстандык талдоочулардын айрымдары расмий Бишкек бул маселеге келгенде өтө этият болушу керек эле деген пикирин ортого салышты. Алардын бири Руслан Акматбек Азаттыкка буларды айтты.
Эмнеге Кыргызстанга эле айтып атат муну? Себеби дегенде биз ушул кошуналардан айырмаланып, өзүбүздүн позициябызды так алмактап койдук. Депутаттардын тили менен айтканда талтайып, өзүбүз эмне каалаганын түшүнбөй койдук да, коркуп эле мындай эптеп эле Кремлдин каарына калбасак болду деген саясат эчиме айдама саясат жүргүзүп ушуга келдик. Макул, Казакстанды башкасын көзгө илмейли, макул. Кошуна Кытайга билтеген ириже жаба болгон Кытайдын деле басып азыркы жасап аткан кадамдарына карасак болот да, ошол килтеген Кытай деле ошол санкцияларга кабылып калбаш үчүн Орусияга ачык колду көрсөтө албай атат. Биз бул деле биз үчүн чоң бир сигнал болуш керек эле да. Мен эң чочулаган нерсем баягы изоляцияга дуушар калабызбы деп корком.
Ал эми Кыргызстандын Вашингтондогу элчилиги басылмага берген комментарийинде өлкө жетекчилиги эл аралык нормаларды сактоого жана аткезчилик менен мыйзамсыз соода сатыкка каршы күрөшкө кызыктар экенин билдирген. Ал эми Москва менен соода сатыктын жогорулашынын себебин чек аралардагы товарлардын өтүүсүнө байкоо салган электрондук системалардын жакшырганына шылтаган. АКШнын азыркы жана мурдагы расмий адамдары Кыргызстандын геосаясий жана экономикалык кыйынчылыктарын эске алып, ошол эле учурда айрым кошуна мамлекеттер Орусия болуп көрбөгөндөй басымына карабастан санкцияларга кабылбоо үчүн чынчылраак аракет кылып жатышканын белгиледи. Дагы бир кыргызстандык саясат талдоочу Нурсултан Акылбек тескерисинче Вашингтондун кадамын адилетсиз деп эсептейт.
Биз билишибизче кошу мамлекеттер деле башка бир ортомчу болобуз деген чоң мамлекеттер деле Россияга жардамы менин оюмча абдан чоң да, биз менен салыштырмалуу. Бул жерде сөзсүз түрдө мына жаз айларында жанагы Евро биримдиги менен Америка Кошмо Штаттарынан келген дипломаттар менен жолугушуудан кийин сөзсүз түрдө менин оюмча кыргыз өкмөтү жанагы чек ара кызматы жана бажы кызматтарына чакырып жаңылыктардан чыгарып элге көрсөтүп, биз мына баягы санкцияга түшкөн товарларды Кыргызстандан өткөрбөйбүз деп кандайдыр бир саясий эркин көрсөтүш керек эле да. Менин оюмча азыр деле кеч эмес. Кыргызстандын өкмөтү, тышкы иштер министрлиги, балким президент болобу, коомго чыгып санкцияга түшкөн товарларды Кыргызстандан өткөрбөйбүз деп кандайдыр бир чечкиндүү бир кадам көрсөтүш керек да.
Экономика министрлиги 18 июлда тараткан маалыматка ылайык, Invest Impulse ишканасы 2022 жылы дрондорду импорттоого уруксат берген документтерди алуу үчүн министрликке кайрылган эмес. Мындан улам аталган компания тиешелүү жазасын алган. Ошондой эле бул экспорттук көзөмөл бузулган биринчи учур экени баса белгиленген. министрлик тараткан билдирүүдө АКШ, Евробиримдик жана Британия өкүлдөрүнүн Бишкекке жасаган сапарынан кийин мекеме экспорттук көзөмөлдү күчөтүү максатында анын ичинде аскердик жана кош багытта колдонулчу товарларга көзөмөл күчөтүү үчүн бир катар чараларды кабыл алган. Жазында Евробиримдиктин АКШнын жана Британиянын расмий өкүлдөрү биринен сала бири Бишкек жана Астанага келип кетишкен. Алар чөлкөмдөгү өлкөлөрдө жарандык да аскердик да өндүрүштө колдонулчу кош багыттагы товарлардын Орусияга агымын көзөмөлдөөгө чакырды. Мындай эскертүүлөр Борбор Азия өлкөлөрү батыштын экинчи деңгээлдеги санкцияларына кабылбайбы деген санаркоого дагы жол ачкан. Экинчи тараптан Кремль дагы Борбор Азия батыштын санкцияларын сактайм десе, анын кесепети оор болоорун эскерткен. Кыргызстан менен Казакстан Орусиянын Украинадагы согушуна нейтралдуу мамиле кылаарын билдирип келет. Жакында эле Азаттык радиосунун июнь айындагы иликтөөсү батышта чыгарылган санкцияга кабылган бир эле учурда жарандык да аскердик да өндүрүштө колдонула турган товарлар Кыргызстанда жана Казакстанда түзүлгөн компаниялар аркылуу Орусияга кирип жатканын, алардын көбүнүн артында орус жарандарынын өздөрү тураарын, алардын айрымдарынын орус армиясына байланышы бардыгын көрсөткөн. Май айында АКШ Орусияга санкцияларды буйта өтүүгө көмөктөштү деген негизде биринчи жолу кыргызстандык Троя аттуу компаниясына санкция салган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Кыргызстанда мамлекеттик тил жөндөгү конституциялык жаңы мыйзам иштей баштады. Ал баш мыйзамдын нормаларын турмушка ашыруу максатында иштелип чыкканы айтылды. 33 жылдан бери мамлекеттик тил делип келаткан кыргыз тилинин абалын бул мыйзам оңдой алабы? Баш мыйзамда расмий тил катары каралган орус тили менен мамлекеттик тилди колдонуу турмушта кандай жолго салынат? Мына ушул маселелерге алдыда Кубат Оторбаев кайрылат.
Мамлекеттик тил жөнүндө алгачкы мыйзам 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган. Конституцияга ылайык Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий тил макамына ээ. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын төрагасы Ганыбек Осмоналиев мыйзам конституциянын 13 беренесин иш жүзүнө ашыруу максатында иштелип чыгып, аны колдонуу тартибин жөнгө салууга багытталгандыгын айтты.
Тилекке каршы мына 34 жылдан бери ошол мыйзам канатын керип күйлөнүп иштеп кете алган жок. Өзүбүз күнөм. Баягы арсар болгон бир байланта сөз байланталарын баарын алып салдык же деген мисалы үчүн мурун мыйзамда болгондай эле да расмий документтер мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт деп ошо же дегенди пайдаланып 34 жылдан бери орусча жазылып келди да биз аны алып 5-чи беренеде ачык эле жазып койдук муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү болду точка Onun üzerinde de resmi iş kağıtları, dokümanlar mamlekettik tilde çözülür, çözülür. Zarur bu onun üzerinde. Nizam çekinde resmi cana başlık bir otorlar. O nezgi iki çok canlı uçur. Biz en bağlı meri yol veriyoruz. Göz boyamaçılık. Kırıştet arkulu. Özlerinin dengeline tora gelgen bu ikiden cevabı dengeli hani algandır cumhurdaydı. İşte şey mamlekettik. Жана муниципалдык кызматта бул жерде абдан чоң конкуренция болот. Мамлекеттик тилди билеби, жаза билеби, сабатты жаза билеби ошол биринчи көрсөткүч болот да.
Деген пикиринде болду Каныбек Осмоналиев. Мамлекеттик тил айрыкча көп улуттуу калк жашаган Борбор шаарда өтө жай өнүгүп келатканын, аны колдонуу Бишкекте солгун экенин буга чейин эксперттер, окумуштуулар көбүрөөк белгилеп келишкен. Бишкек мэриясынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эльвира Ниязбекова бул мыйзам көптөн бери күттүргөн документ болгонун, себеби кыргыз тилин колдонуунун турмуштагы механизмдери буга чейин так аныкталбай келгендигин белгиледи.
Бул жалпы элибиз үчүн чоң сыймык, кубаныч, биз ушуну күтүп жатканбыз. Анткени мурунку мыйзамда бир аз туура эмес келген жактары бар эле, көп жерде мамлекеттик же расмий тилде деген же деген сөздөрү бизди иштөөгө көп тоскоолдук кылат эле да. Ошол же деген сөз көп жеринен алынды, азыркы шартка жараша биз мамлекеттик тилге толук өтүүгө аракет кылабыз. Эми бул жерде жаңы мыйзамда жарнама ийүүчүлөр, жарнама жасоочулар өздөрүнүн эскизин алдын ала текстин жасаардын алдында ошол тил саясаты боюнча мамлекеттик орган менен макулдашып, текшертип, оңдоп анан ийлишет да. Ушул жер бизге эң жакшы болуп турат.
деди Эльвира Ниязбекова. Мыйзамга ылайык мамлекеттик мекемелерде эми мындан ары иш кагаздары милдеттүү түрдө мамлекеттик тилде жүргүзүлүүгө тийиш. Ошондой эле расмий эл алдындагы иш чаралар дагы мамлекеттик тилде болот. Мындан тышкары шайлоо, референдумга даярдык, аны өткөрүү, соттук өндүрүштөр, сот жараяндары, куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын иши кыргызча болот. Эл аралык келишимдерди түзүү, нормативдик актыларды, документтерди жүргүзүү, менчик жана мамлекеттик мекемелердин аталыштары, географиялык аталыштар жана товардык белги, фирманын аталыштары да мамлекеттик тилде болушу кажет. 32-чи беренеге ылайык мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү адамдардын тизмеси аныкталган. Улут орус, бирок кыргызча так сүйлөп, ырдап, аны үй бүлөсүнүн тили катары колдонуп келаткан мурдагы вице-премьер-министр, мурдагы айыл чарба министри Александр Касчук эки тилди бири бирине каршы коюунун зарылдыгы жок деп эсептейт.
Негизи бул процесс жалпысынан туура процесс. Мамлекет тилдин ордо анан бийик даражасы болуш керек экен. Бул коюлуп аткан талап абдан туура. Бул мыйзам ченемдесе керек болсо, эгемендүүлүктүн анан кыргыз элинин келечеги болушун албетте мамлекеттик тилдин орду абдан жогору болуш керек. Жок, мен ачык айтпайм, бир ашыкча кетпешибиз керек. Ошону менен кошо жана официалдык тилди да сактап калыш керек. Бул кыргыз элинин, кыргыз жаштарынын келечеги. Себеп дегенде канча илимий иштер, канча адабий чыгармалар, канчамдай изилдөөлөр керек болсо каныбызга сиңип калган да жалпы жүргөн тургандарыбызга. Ошон үчүн бул жерден этияттык менен абдан аяр мамиле кылып туруп ушул кадамдарга барыш керек
деген пикирин айтты мурдагы айыл чарба министри Александр Касчук. 31 майда жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам 3-чү окууда каралып жактырылгандан кийин Орусиянын тышкы иштер министрлиги ага байланыштуу билдирүү жасаган. Министрликтин расмий өкүлү Мария Захарова бул мыйзам республиканын кыргыз тилин билбеген жарандарына айрым кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Союздаш катар Кыргызстандын жетекчилиги кыргыз тилин өнүктүрүү менен катар орус тилин колдоого, аны илгерилетүүгө багытталган балансталган тил саясатын жүргүзөт деп ишенебиз деген болчу. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Эфирибизди улантабыз. Түркмөнстандын өкмөтү калктын саны 7 миллиондон ашканын жарыялады. Бирок эксперттик чөйрөдө бул эсеп күмөн жаратууда. Айрым булактар муну бийликтен Борбор Азия чөлкөмүндө эли эң аз өлкө деген мүнөздөмөдөн арылуу аракети экенин атап жатышат. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Мамлекеттик статистика комитетинин төрагасы Даулет Келди Аманмухамедов 14 июлда түркмөнстандыктар 7,057,841 кишиге жеткенин жарыялады. Түркмөнстандыктардын 50% көбү аялдар түзөрүн, элдин 47% көбүрөгү шаарлыктар жана 53% жакыны айылдыктар экени айтылды. Эл каттоодо калктын 22,9% Мару облусунда, 22% Дашкуз облусунда, 20,5% Лепат провинциясында, 14,6% Ашхабад облусунда, 12,5% Ахал провинциясында жана 7,5% Балкан провинциясында жашай турганы эсептелген. Мындан тышкары эл каттоонун маалыматтарында үй куруу темпи жогорулаганы баяндама жасап, 17 декабрдан 27 декабрга чейин жүргүзүлгөн эл каттоодо чогулгандардын маалыматтары тиешелүү көрсөткүчтөр боюнча жалпыланып системалаштырылганын айтты. 16 жылдан бери калктын саны тууралуу расмий маалымат жарыяланган эмес. Акыркы жолу 2006-жылы өлкөдө 6,7 миллион адам жашай турганын айткан. Азаттыктын түркмөн кызматынын ишенимдүү булактары соңку жылдары өлкөдөгү жумушсуздуктун жана оор экономикалык кризистин айынан 100 миңдеген адамдар өлкөдөн чыгып кеткенин белгилеп, Түркмөнстан демографиялык кризистин босогосунда турганын ырасташкан. Өкмөттүн калктын саны туурасында соңку маалыматы карапайым жарандарды дагы таң калтырды.
Өлкөнүн калкынын саны азайганынан эч ким күмөн санабайт. Балким бийлик баарын бир нече жолу санап, ал тургай өлгөндөрдү да эске алгандыр,
дейт жергиликтүү тургун. Түркмөнстандын бийлиги элдин саны менен катар эле төрөт жана өлүм көрсөткүчтөрүн чагылдырган маалыматтарды жарыялабайт. Мындан улам өлкөнүн 7 миллион калкы тууралуу расмий билдирүүнү Мару облусунун тургундары дагы талкуулап жатышат.
Байрамалиде 7 миллион деген расмий маалыматка эч ким жөн эле ишенбейт. 1995-2000 жылдары 5 миллион деген цифра жарыяланганда да эч ким ишенген эмес. Ошол убакта эл көп болчу. Эл ошондо да калктын саны көбөйгөнүн ишенген эмес. Азыр болсо чоң конуштар да бош. Кээде көчөдө эки кишини да көрө албай каласың. Кээ бир айылдарда дээрлик адам көрүнбөйт. Эркектер болсо иш издеп сыртка кетишкен. Азыр аялдар да жапырт кетип жатышат.
Азаттыктын булактары көз карандысыз медиа басылмалар жана эл аралык уюмдардын маалыматына караганда, ондогон жылдар бою Түркмөнстандан жылына 100 миңдеген адамдар миграциянын агымына түшүп кеткендердин басымдуу бөлүгү кайтып келген эмес жана кайра келүүнү пландаган дагы эмес. Өсүп бараткан социалдык экономикалык көйгөйлөр, массалык жумушсуздук, коррупция адамдарды жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөөгө мажбур кылууда. Түркмөнстан көз карандысыз журналисттер үчүн жабык өлкө болгондуктан Азаттык радиосу түркмөн бийликтери тарабынан өлкөнүн калкынын жалпы саны жана турак жай куруу тууралуу маалыматты өз алдынча текшерип тастыктай албайт. Буга чейин калктын саны боюнча соңку расмий статистика 2006-жылы жарыяланган. Анда бийлик өлкөдө 6.7 миллиондон ашык адам жашайт деп билдирген. 1995-жылы 4.5 миллион калк бар деп маалымат тараткан. 1980-жылдардын аягында Түркмөнстандын калкы 3.700.000 адамды түзгөн. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда 35 жаштагы Айдан Алибаева Кытайда билим алып 10 жылдай Тажикстанда котормочу болуп иштеген. Кийин Кыргызстанга кайтып келип, Ош шаарында I-класс аттуу жеке мектебин түптөп, 600дөн ашык окуучуга заманбап билим үйрөтүүдө. Айдан Алимбаева тууралуу кесиптешим Максат Кутманбеков айтып берет.
Бул жак биздин экинчи кабат. Азыр бул жакта курстар жүрүп жатат. Ошо мектепке даярдоо курсу, подтягивание курсу жана англиский менталдык арифметика курстары жүрүп жатат.
3 жыл Кытайда билим алган Айдана Алибаева үй бүлөлүк шартка байланыштуу 10 жылдай Тажикстанда котормочу болуп иштеген. Мугалимдин үй бүлөсүнө чоңойгон каарманыбыз бала кыялын орундатуу үчүн Кыргызстанга кайтып келип, алгач арзан эле бага англис тили, кытай тили, менталдык арифметика боюнча курс ачып окута баштаган. Кийин USAID уюмунун конкуренттүү ишкана долбооруна катышып, каржылык колдоого жетишкен. Анын негизинде окуу жайга керектүү бардык техникалык жабдыктар алынган. Ошондон баштап өзүнө болгон ишеним күчөп, 2019-жылы жеке мектепти ачууга жетишкен.
Биздин мектептин өзгөчөлүгү бул максимально орусчалап айтканда домашняя атмосфера. Балдар келип мына садиктен чыгып, аябай кыжалат болуп башка жака келдим дебей, ушу келип эле буттарын чечип, үйүндөгүдөй эле үстүгө чыгып кетебиз. Ошентип эле биз дагы буттарыбызды чечип, үстүгө чыгабыз.
Ижарага алынган 2 кабаттуу окуу корпусунун биринчисинде сабак өтүүчү класстар жайгашкан. Ал эми 2-чи кабатта болсо учурдун талабы болгон менталдык арифметика жана чет тилдерди окуткан курстар үчүн бөлмөлөр бар. Учурда окуучулар каникулда болгондуктан сабактын ордуна жайкы курстардын түрү болуп жатыптыр. Окуу жайдын жетекчиси Айдана Алибаевнын айтымында учурда мектепте 600дөн ашык окуучу билим алып жатат.
Менин тааныштарым деле баары келип эле мектеп кайсы мектепке барабыз эле мага келе беришет да. Ошо окуу бул образование сферасында иштесең ошондой да, баары эле келип туруп сен мени советовать этсе деле ошондой. Анан бул конечно бул Кыргызстанга ошо Ошко бир салым болсо керек.
Чет жерден билим алып тажрыйба топтогон каарманыбызга ал өлкөлөрдөн чоң сунуштар да болгон. Бирок өлкөдөгү билим сапатын көтөрүп, мекендештерине чет тилдерди үйрөткүсү келген Айдана мекенине келе берген. Анын кыялдарын үй бүлөсү да колдоого алган.
Өзүм өнүктүргүм келгенде ушу бир нерсе кылышым керек, бирок жакшы өзүм түшүнө элек эле эмне кылам депчи. Бирок мен ошо Тажикстанда иштеп атканда эле кечкурун балдарды, соседтериме ошо тажик балдар чакырып эле, жаш балдар чакырып үйдө сабоготчумун кытай тилиненчи. Жок силерди үйрөтөм деп элечи, бекер эле үйрөтөм. Мен ушуну өнүктүргүм келатат, кытай тилин өнүктүргүм келатат деп, бирок азыркы учурда кытай тили эмес, кытай тили менен кошо англискийни дагы өнүктүрүп жатабыз да.
Алгач 45 чарчы метрге ачылган Айдананын мектеби учурда 2 филиалдан турат. Анда окуучулар үчүн бардык шарттар каралып, түшкү тамактан бери берилет. Мындай шартта окуган окуучулар чет өлкөгө чейин барып, ар кандай кароо сынактарда ийгиликтерди багындырып келет. Англис тилине басым жасалган билим уясында ар бир окуучу үчүн айына 10.500 сомдон алынат. Учурда I-класс жеке мектебинде 50дөн ашык кызматкерлер эмгектенет. Алар бир гана жеке мектептин окуу корпусунда эле эмес, мамлекеттик мектептерге да барып курстарды өтүп турушат. Айдана келечекте окуу жайды шаарчага айлансам деген кыялын да багып келет.
I-классты I-класс сити кылам деген чоң үмүтүм, ниетим бар. Куда хааласа ошондой болот. Бул начальная школа болот, ал жерде старшая школа болот, колледж болот, садик болот, спортивный залдар болот. Ол 3 гектар жерде жайланышат деп ойлоп жатам. Элеси мен ошол фантазия менен, ошол идея менен, ошол үмүт менен күндө көзүм ачып турам.
Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 2300 ашык мектеп бар. Ал эми жеке мектептердин саны 193 түзөт. Деген менен Кыргызстанда соңку жылдары мектеп жетишсиздиги чоң көйгөйлөрдүн бирине айланды. Өзгөчө ички миграция күч алган Бишкек жана Ош шаарларында мектеп жетишпей, бир класста 50 окуучу отурган, 3 сменден окуткан мектептер да бар. Максат Кутманбеков, Азаттык, Ош шаары.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Бүгүн 20-июль күнгө бейшемби, эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүн өтөбүз. Учурда миңдеген мектеп бүтүрүүчүсү маанилүү тандоонун алдында турат. Быйыл мектепте жалпы 60 миңден ашык окуучу аяктады. Алардын көбү IT тармагын, медицина, юриспруденция адистиктерин, мугалимдик кесиптерди тандоону ойлоп жатышканын айтат. Бирок ошол эле учурда келечекте өзүн кайсы кесиптин ээси катары көрөрүн алигинче билбегендери дагы бар. Жогорку окуу жайларына кабыл алуунун биринчи туру 19-июлда аяктап, ага 26 000 абитуриент катышты. Дагы 3 тур август айынын 9-уна чейин уланат. Улан кыздар адистик тандоодо эмне үчүн кыйналат? Маселенин айланасында Кундуз Кызылжарова атайын баян даярдады.
Кыргызстанда жогорку окуу жайларына тапшыруунун биринчи этабы 17-июлда башталды. Быйыл адистик тандап аткан абитуриенттердин көбү Борбор калаага келди. Алар кайсы кесиптин ээси болгусу келет? Адистикти кандай тандап алды? Мектеп бул багытта кандай көмөк көрсөтөт? Мына ушул суроолорду биз мамлекеттик жогорку окуу жайларга тапшырып жүргөн абитуриенттерге узаттык.
Мен өзүм негизи мурун эле ойлонгом, анткени мен деген көп иш чараларга катышып жүрөм. Ошон үчүн филологияны тандап келдим. Билбейм, мага өзү кыргыз тили оңой жана түшүнүктүү, кызыктуу сабак болуп сезилет. Өзүңүздөр билгендей эле мугалим кесип деген эң баалуу кесип, жерде калбай турган кесип деп ойлойм.
Мен азыр дагы деле ойлонтам, кайсыга тапшырайын деп. Графический дизайнер или программирование. Ата энем главный батрага окуп бүттү дейт.
Өзү ата энемдер айтып жүргөн, медициналыкка тапшырбайсыңбы? Эң жакшы профессия деп айтып жүрүштү. Бирок андай нерседен мен курком. Ошон үчүн мен бизнес управление жакка, экономикага барырын деп чечтим.
Аянды ойлойм дегем, анан болбой коюшту дейт. Башка кайра берчү дегенден ошо бияка кайра көзүбүздү бүтүп кетти, 2 жыл окуп бияка кайра берет бой мээлектенбизге.
Колледжди бүттүк да, 3-чү курсту бүтүп, анан мындан ары УШИ-га тапшырал деп ошо боюнча сурайлы деп келгенбиз.
Адистик тандоо кыйын болот
алы? Ооба, кыйын болот. Бираз кандай тапшырсак деп, негизи мугалимге тапшырал деп атканбыз. Ошол биз кичүү болуп атабызбы? Мындан аркы эмени дагы келечекти да ойлоп жакшы тандаш керек болуп атат да. Экономист болчу меники, а мындан ары мугалимге тапшыр, жакшы бир профессияны тандап деп атат. Ошого азыр мен үчүн оор болуп атат да, кандай кесипти тандасам деп. Мугалимдикке азыр көп жакта вариант болуп атат, эми зарплатасы да жакшы.
Сиз өзүңүз уккандай, биздин сурамжылоого катышкан бир топ улан кыздар жогорку окуу жайга тапшырууда адистикти тандоону алар үчүн ата энеси жүргүзгөнүн айтышат. 19 жаштагы Алтынай Бишкектеги мамлекеттик окуу жайлардын биринде окуйт. Социология факультетин капилеттен тандап калган студент адеп лингвист болом деген изги тилеги болгонун, бирок ал оюн ата энесинин сунушу арткы планга жылдырып жибергенин айтууда. Анын сиңдиси да быйыл эжесин ээрчип социологияга тапшырды.
Ал ОРТ-дан 113 балл алды, аз алып калды силерге каршы. Аны дагы ошол эле факультетке социология багытына тапшырткыздым. Где-то жарым саат эле ойлондук окшойт биз. Ойлонуп эле сразу тапшырып койдук. Негизи IT-ге тапшырам деп аткан. Высокий балдарды алган үчүн болбой калды да. Мен деле случайно тандап калгам. 132 балл алгам. Кайсыл жакта иштейм, эмнеде иштейм билбей туруп эле анан кийин бул жака келип сурап окуп калдым да. Мен ойлойм, ошол мектепте бир багытка эле направление берип, ошол боюнча кетсе жакшы болмок депчи. Чтоб кийин дальше улантып кетиш үчүн.
Алтынай жана анын сиңдисиндей болгон абитуриенттер көп. Быйыл Кыргызстандагы мектептерди аяктаган 60 000 окуучунун 50 000 жалпы республикалык текстирлөөгө катышкан. Жыйынтыгында 30 000 улан кыз босого балл топтоду. Мындан улам Билим берүү жана Илим министрлиги босого балл топтогондордун баары жогорку окуу жайларга тапшырат деп болгоду. Бул абитуриенттердин 8 800 Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине тапшырышы мүмкүн. Окуу жайдын жаңы окуу жылында кабыл алуу комиссиясынын башчысы Изат Усенов бул жылы да экономика, юриспруденция, популярдуу адистиктердин сап башында турат деп билдирди.
Быйыл улуттук университетке 16 факультет жана 10 институт боюнча кабыл алуу жарыяланган. План боюнча 8 800 студент кабыл алабыз деп алганбыз. Юриспруденция, IT адистиктерге, экономика багытына жана педагогика багытына суроо талаптар көп болуп атат. То есть башкача айтканда онлайн системада катталуу ушул багыттарда мындай интенсивдүү жүрүп жатышат.
Азыркы тапта мамлекетке караштуу 26 жогорку окуу жай 50 ашык адистик боюнча билим берүүгө даяр экенин билдирип келет. Андан сырткары орто кесиптик билим берген окуу жайларда 27-ден 30га чейинки адистиктин түрү боюнча билим алса болот. Адатта жогорку билим алуу үчүн келгендердин көбү факультет тандап, кайсы адистикке окуй турганын так билбей уара тартат дешет абитуриенттерди кабыл алуу комиссияларынын башчылары. Мындан улам алардын ар бирине кем дегенде 1 саат убакыт коротулат. Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде бюджеттик орундардан быйыл көбүрөөк берилди. Окуу жайда быйыл 1000 студент гранттык негизде билим алары чечилген. Дагы 4000 акы төлөп окуйт. Абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы Ренат Бакытов соңку 2-3 жылда техникалык адистиктерге суроо талап көбөйдү деген пикирде.
Вот с 2015 года у нас, то есть каждым годом у нас набор растет.
2015 жылдан бери окуйм деген улан кыздарды кабыл алууда бизде көйгөй жаралган жок. Тескерисинче техникалык адистиктерди тандагандар көбөйдү. Көйгөй башка да. Абитуриенттер мен ким болом келечекте деген суроого жооп таба албай ура тартат. Адеп кеңеш алууга келгенде баланын маалыматы дээрлик жок экени байкалат. Ага ар бир адистик тууралуу түшүндүрүп берүүгө жок дегенде 1 саат коротобуз. Айрым учурларда гана мен ушул кесиптин ээси болом деп максатын так билип келгендер болот. Алар менен иштешиш жеңил. Бирок бул кадимки эле көрүнүш деп эсептейм. Мектеп программасына кесиптик багыт берүүнү киргизүү менен маселени чече албайбыз. Болгону көбүрөөк маалымат берели. Жылы бою биздин университет мисалга социалдык тармактар аркылуу иш жүргүзүп, тигил же бул адистик тууралуу кенен айтып бергенге аракет кылабыз. Баланын канчалык маалыматы көп болсо, ал үчүн тандоону жасоо жеңил болот.
Нужно больше информировать абитуриентов.
Кыргызстандагы ар бир 5-чи студент гуманитардык илимдерди тандайт. Анын ичинде журналистика, лингвистика жана психология да бар. Бул улуттук статистика комитетинин маалыматтарында көрсөтүлгөн. Бирок гуманитардык илимдерди тандаган студенттерге келечекте суроо талап барбы? Кыргызстандын эмгек рыногу канча бош орундарды сунуштоого даяр? Бул суроолорго жооп алуу үчүн Кыргызстандын эмгек рыногундагы бош орундарды талдап көрдүк. Hitehunter Чекит KG сайтындагы ачык маалыматтарга караганда, азыркы тапта аларда 3000ден ашуун бош орундарга иштей турчу адистерге муктаждык бар. Алардын көбү айдоочу, медицина кызматкери, тигүү тармагындагы технолог жана кеңсе менеджерлери. Андан көп жумуш убактылуу айлык тапканга аракет кылгандар үчүн көрсөтүлгөн. Алар курьер, официант, ашпозчу, үй жана кеңсе жыйноо кызматтары. Мындай сайттардын ар биринде кем дегенде 3000 бош орундар бар экени жазылат. Барган сайын адистерге болгон талап өзгөрүп баратканы эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин берген маалыматында да көрсөтүлөт. Министрликтин жаз айларында жүргүзгөн мониторингинде өлкө аймактарында жумуш берүүчүлөрдүн көбү медайым, эсепчи, ширетүүчү, электр жана дарыгер издеген. Билим берүү жана илим министрлиги кесипке багыттоо үчүн мектептерде атайы убакыт бөлүнөрүн айтат. Окуу жылы аяктап калган учурда университет кесиптик лицейлердин кызматкерлери келип, бүтүрүүчүлөргө окуу жай тууралуу маалымат берет. Мындан сырткары мектептерде тренингдер өтүп турат. Бирок бул аздык кыларын быйыл кызын окууга тапшыртып жаткан Бектен айтат.
Кызым ушу лингвистика жагын, тил жагын караштырайын деп ушу тил жагы жагып атат да. Анан бул жерден Арабаевди карадык, эми БГУга келдик. Кыйналат экенсиң баары бир. Бул жерде кызың да өзүнүн оюн карайт экен. Сенин оюң менен алардын жаштардын да ою дал келбейт экен да. Көбүнчө ушу абитуриенттер бүтүп каяка тапшырарын билбегендер бар. Ошондон кыйынчылык бар действительно. Кичинекейинен баштап бала билиш керек да кайсы университетке барат. Кайсы окуу жайды бүтөт. Кээ бирлер өкүнөт, ата энесин угуп тапшырып алат, баласына жакпай калат.
15 жаштан 17 жашка чейинки улан кыздар өз келечеги үчүн маанилүү чечимди өзү чыгара алабы? Психолог Тынчтык Данияровдун пикиринде бул курагында окуучулардын дене бою да өсүп, психологиялык абалы да калыптанат. Балага тандоо укугун ата эне канчалык эрте берсе, анын жемишин ошончолук эрте алат дейт Тынчтык. Ал 2-3 жашынан эле баланы чектөөнү жоюу керек деп эсептейт.
Бул нерсе баягы ар бирөөнүн жашоо тажрыйбасына, билимине, ата-энеси менен болгон мамилесинен көз каранды да. Негизи бизде Кыргызстанда кесип тандоо абдан кеч башталган бир процесстер да. Анткени бизде 9-чу анан 11-чи класска келгенде эле балам сен ким болосуң деген суроону ата-энелер берип баштайт көп учурда. Бирок кесип тандоо бул кичинекей кезден баштап болуш керек. Анткени кесип тандоодо биз баланын өзүнүн жөн жөндөмдүүлүктөрүнө, кандай өзүнүн көндүмдөрү бар, кандай шыктары бар нерселерди байкап, ата энелер баягы сунуштарын киргизиши мүмкүн да. Бирок эч качан азыркы учурда балдарды кыйнап, мисалы мен врач болбой калгам, сен врач болушуң керек, же болбосо биздин үй бүлөдө баардыгы юристтер, ошондуктан сен юрист болушуң керек, экономист болушуң керек деп өзүнүн баягы ишке ашпай калган, же болбосо өзү каалаган нерселерди ата энелер көп учурда таңоолоп коет.
Болочоктогу кесипти аныктап, туура тандоо кылууга абитуриенттерге Голланд тести жардам берет. Анда берилген суроолорго жооп бергенден кийин баланын кайсы тармакка жакыншыгы бар экени аныкталат. Ушул өңдүү тесттер аркылуу ата-энелер өз кызы же уулунун жөндөмүн билсе болот. Бирок бул тууралуу көпчүлүктүн кабары жок. Эмгек рыногундагы бош орундарды сунуштаган жеке компаниялардын маалыматына караганда, мындан 10 жыл мурда юриспруденция актуалдуу кесип катары каралып, ар бир 10-чу бош орун бул кесип ээлерин издесе, азыр тенденция өзгөргөн. Бүгүнкү күндө 101 эле иш берүүчү юрист издейт. Make Nova ишке орноштуруу компаниясын негиздеген Алина Макенова, эгер адамдын жөндөмү болсо, ал колунда бар дипломдо жазылган адистикке карабай, жакшы иш таап кете алат деп ишенет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча, ушул жылдын 6 айында иш берүүчүлөр бош жумуш орундарына 12 миңден ашык арыз беришкен. Алардын суроо талаптарынын 60% жумушчулар менен камсыз болду. Министрлик жумуш менен камсыз болгон жарандардын 1600 мамлекеттик секторго, калгандары жеке секторго аныкталганын белгилейт. Быйыл Бишкектеги кесиптик лицейлердин биринде биринчи курсту аяктап, эми инженер-электрик болуу үчүн жогорку окуу жайга тапшырып аткан Аман болсо, билим менен дүйнө башкарууга мүмкүн дейт.
Ушуну кесипти тандап атканда жакшылап эле шашпай ойлонуп анан тандаш керек да. Мен көрүп атам, бирок окуп баштайт, бирок дальше аягына чыкпай коюп аткандар да негизи бар да. Ал кур эле өзүнүн эле убактын кетирип атат. И ачык айтканда негизи цель жок да ал адамда. Негизи окууга тапшырганда да адамга максат коюш керек да. Мен бүтө аламбы и бүткөндөн кийин ушу менен иштеп кете аламбы депчи. А если андай максат жок болсо, негизи окууга тапшырыштын деле кереги жок. Бирок негизи изденген адамга баары таба алат. Билимиң болсо и өзүңө ишенип турсаң, азыр негизи келе аткан билимдүүлөрдүн заманы бул. Негизи билимиң болсо сен бир орунда калып калбайсың да. Билим любой жерде алып чыгат деп ойлойм. Только жакшылап окуш керек и аракет кыла бериш керек алдыга карап. Негизи өзүңдүн шыгың болот да адамдынчы. Каждый адамдын өзүнүн бир шыгы болот. Ушуга тапшырсам и эртең ушу менен кете алам депчи. Эгер ушул менин колумдан келет деп. Вот ушул шыкты эле табып туруп, ошол шыгың менен эле кетиш керек.
Кыргызстандагы жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга кабыл алуу август айынын 15-ине чейин жүргүзүлөт. Былтыр мектептерди 58 миң окуучу аяктаган. Анын теңинен азы жогорку окуу жайларга тапшырып, дагы бир бөлүгү кесиптик окуу жайларга барганы Билим берүү министрлигинин маалыматында айтылат. Бирок жогорку окуу жайларды же кесиптик лицейлерди аяктап, колуна диплом алгандардын канчасы иш таап кетери тууралуу так маалымат жок. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми уктуруубузду сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы менен улантабыз. Бул жолу анда оюнга тойбогон балалыгын оор илдеттин айынан узак дарыланууга, олуттуу сыноого алмаштырган бөбөктөр тууралуу кеп кылабыз. Бул жолу бөбөктөрдүн операциясына элден акча топтоп Түркиядагы дарыгерлерге арач түшкөн 34 жаштагы Эрнисбек Масиркулов боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү.
Жай толуп турган маалда Бишкектен Прагага чыккан сапарымда Манас эл аралык аэропортунда Европага учуп бараткан көп мекендештерди учураттым. Учак күткөндөрдүн айрымдары алыскы закымдарга жетеленсе, айрымдарынын көздөрү санаа менен үмүткө толгон. алыска аттангандардын арасында үй-бүлөсүн багуу үчүн чет өлкөгө жол тарткандар, илим билимге умтулгандар, иш сапарга дарыланууга бараткандар, саякаттап чыккандар арбын. Азаттыктын бул жолку сергек жашоо подкастында оюнга тойбогон балалыгын оор илдеттин айынан узак дарыланууга, олуттуу сыноого алмаштырган бөөктөр тууралуу кеп кылабыз. Менин аты жөнүм Талгат Абжалил уулу. Аэропортто кезек күтүп, жүгүн сүйрөп алган жүргүнчүлөрдүн арасынан башына калпак, үстүнө улуттук оюма чийме түшүрүлгөн көйнөк кийген жашы 30-дардагы жигит көзгө урунду. Алыстан акмалап карасам, жанында 7-8 жашар эки тестер бала ээрчип жүрөт. Ошентип Эрнис менен таанышып, кайда сапар алганына кызыгып кепке тарттым. Ал боору жана бөйрөгү ооруп, оор операция жасала турган балдарга элден акча топтоп, эми бөбөктөрдү Турцияга ооруканага алып бараткан экен.
Кыргызстанда негизи көп боор оору, бөйрөк оору. Анткени өзүбүздүн каражат боорун алмаштырууга жетпейт эле.
Азыр донор ошол атасы.
Булар чындыгында бир сом болсо дагы ошого муктаж. Кыргызстанда болсо 50,000 доллар эмес, балким 20,000 доллар болмок.
Бала төрөлгөндөн кийин бала саргайып баштайт.
Бирөөнүн ажалынан бирөө акча жасап ойноп атат да.
34 жаштагы Эрнис Машыркулов Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Жазы Кечүү айылында туулган 4 баланын атасы. Ал өткөн жылы балдардын бөйрөгү менен боорун алмаштырып, операция жасатуу үчүн Турциядагы клиника менен келишим түзүп, өзү коомдук фонд ачып, муктаждарга элден акча топтоп баштаган. Эрнис жаш балдардын өмүрүн узарткан алтын колду дарыгерлер менен былтыр жээнинин боорун алмаштырганы барганда таанышып калган экен. Фонд ачуу идеясы да ошондо жаралган.
Мындан туура 1 жыл мурун жээним 23 январ төрөлгөн болсо, биз антимитти билип, ушул боорун алмаштыруу керек экенин түшүнгөнүбүздө, врачтардын айтуусу менен биз алгач 5 июнь күнү Түркияга Анталия шаарына учуп кеткенбиз. Ошол учурдан баштап элден каражат жыйнап, анткени өзүбүздүн каражат боорун алмаштырууга жетпейт эле. Боорун алмаштырууну 50,000 доллар АКШ уксасы дегенде кайрымдуу инсандардан жардам суроого аргасыз болгонбуз. Элге алып чыкканбыз, теледениге тарттырганбыз. Ал күндө эстеген келбейт, бирок айла жок. Ал күндө эстегенде мындай кыйналып кетем да, себеби аябай кыйын учур болгон. Баягы жаш наристе болгону, 4 айлык, 5 айлык наристе кандай болот деген ойлор болгон. 25,000 доллар акча каражаты жыйналды азыр. Дагы 25,000 доллар акча каражаты жетпей турат дедим да. Ошондо 25,000 доллар акча каражатын мен берем деп гана бирөө өчүрүп койду. Өчүрүп койгондо баягы же ишенериңди, же акча каражат чогулду деп сборду жаап кое албай, алар Анталиянын саты боюнча 12'de келди дагы акча каражатын берди. Бирок аты жөнүн айткону суранды. Мына ошол учурдан баштап менде ушундай ой болду да. Эмне үчүн кыргыз фонддор ушинтип жардам бере албайт? Колдон келе турган нерсе азыр интернеттин, техниканын заманы экен. Мен түшүндүм дагы. Мен Кыргызстанга келдим, келгенден кийин мен фонд ачуунун үстүндө иштедим. Бир ай жүгүрдүм, уставын жаздырттым. Мен фондду, мыйзамды каттатып, колума көйлөгүн алдым. Кыргызстанда негизи көп боор оору, бөйрөк оору. Биз көбүнчө жаш балдарга басым жасаган үчүн эми улуу муундагылар, эрезеге жетип 18'ге толгондор булар өзүлөрү деле интернеттин заманында, азыр техниканын заманы, өзүлөрү деле чыгарып өзүлөрү топтой алат. Эми жаш балдар бул каражатты чогулта албайт да. Ошол үчүн биз көбүнчө жаш балдарга басым жасап жардам беребиз.
Кыргызстанда орган алмаштырууга муктаж болгон жүздөгөн бейтап Турция, Индия, Израиль жана Орусия сыяктуу өлкөлөргө барууга муктаж. Эрнис бир жылдай боору менен бөйрөгүн алмаштыра турган 6 өспүрүмгө элден акча топтогон. Түркияда бир баланын боорун алмаштыруу үчүн 50,000 АКШ долларындай кетет. Ал эми бөйрөгү үчүн бейтаптын жашына карап 14,000 доллардан 22,000 долларга чейин болот. Бейтапка ата энесинин же кандаш жакын адамынын органы салынат. Андай операцияны жылдап күтүп, бирок тилекке каршы оңунан чыкпай калгандар дагы бар.
Ошол больницанын жетекчилиги менен, Кыргызстан боюнча координатору менен сүйлөшкөндө, мен фонд ачсам иштеш алабызбы деп сүйлөшкөм. Сүйлөшсөм, ач, аябай жакшы болот, биз иштешебиз, биз ар дайым даярбыз деди.
Жалпы мен ачылып иштей баштагандан бери 4 баланы алып бардым. Кудай бирсеме 5-6 баланы алып кеттим дагы. Анын ичинен бир гана Белек Фемурлан деген улубуз операциядан кийин 2 айдан кийин, 1.5 2 айдан кийин чарчап калды. Эми бакы Кыргызстанда фонддор карты, буларды ким каржылайт, элде да күмөн ой бар. Муну ачыкла айтышыбыз керек. Биз фонддун чыгымы болот. Мисалы биз ушул сопровождение этип барабыз. Жол керек, чыгымдарыбыз бар, ал жерде кемелерибиз бар. Ошондон мисалы көп сумма болсо бир 5%на чейин алып иштетебиз. Эми ал уставта деле мыйзамында, уставыбызда көргөзүлүп, келишим түзүп атканда деле биз ошону ачык айтып түзөбүз. Чындыгында акча каражатынын жыйыны ушунчалык кыйын, бирок элден айланса болот. Бакы эң азы 3 сом. 3 сомдун услугасы 5 сом. Ал бирок чын жүрөктөн ушул болсо да жардам берейинчи деп чын ниети менен берип атат да. Ал эми андан көп аты жөнүн айтпай 5000, 10000, 3000, 1000 сом, 500 сом, 1000 сом, 200 сом, 300 сом стабильно которгон адамдар бар. Булар чындыгында 1 сом болсо дагы ошого муктаж жандар. Жардам аябай муктаж жандар. Бирок ушуну дагы пайдаланып өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланган инсандар, өзүбүздүн эле кыргыздар бар. Ошолорду көргөндө зенин кейит, анткени бирөөнүн ажалынан бирөө акча жасап ойноп атат да.
Эрнис бул жолу 9 жашар баланын бөйрөгүн ал эми 7 жашар кыздын боорун алмаштырганы алып баратыптыр. Айназик аэропортто оюнга алаксып эки жакты таң кала карап, жылгаяк деп апасын кучактап, жашоо үчүн тынымсыз күрөшүп жаткандай. Талас облусунун тургуну Насыйкат Сейитова 7 жашар кызынын боорун алмаштырганы Эрнис менен чогуу Турцияга баратат. Ал 3 кыздын энеси, ортончу кызы Айназике боордун илдети жабышканын быйыл кышында байкап, ооруканага кайрылган экен. Айназик келечекте врач болсом деп кыялданарын апасы айтып отурду.
Ошол оорун байкап калып, өзүн айылдык больницага кайрылдым. Анан алар Бишкекке которушту. Жалда жаттык, жалдан эне бала коргоо больницасына которулдук. Анан ошол жерден диагноз чыгарып, цирроз печен деген. Анан ошол жерде көрүндүк. Анан дагы айылдан чыккандан кийин алар бизди эмеге Турциядан келген профессорлорго жолукканга чакырды. 17 мартта анан ошол жерден Турцияга пересадкага эми айтышкан. Азыр донор ошол атасы, атасын даярдап, ошол атасына ишенип, врачтарга ишенип, ушул Кудай деп баратырбыз. Атасын донору болуп, боору жарап кетсе экен деп Кудайдан тиленип отуруп. Өзү башкача кыз, өзү бир нерседен бир нерсе таап эле ушундай кыялданып, ушундай ар нерсени кыялданып ушундай да. Кээ биринде мугалим болом дейт, мугалим жакпайт, врач болом деп түшүнтүп берет да. Көбүнчө врач болом дей берет.
Эрнисбек Масиркулов балдардын боор, бөйрөк сыяктуу органдарын Кыргызстанда алмаштырууга мүмкүнчүлүк түзүлсө, алда канча жеңил болмок деген оюн ортого салды. Андай мүмкүнчүлүк болуп калса да, тажрыйбалуу дарыгерлерди табуу өзүнчө чоң көйгөй деп чоочулайт.
Жанагы социалдык сеттен президент түзүлмөсүн окуп калдык. Күзгө барганда жанагы кыргыз түрк достук ооруканасында ушул боор бөйрөк алмаштыруу боюнча күздөн баштап башталат деген жакшы кабарды уктук. Эгер ошондой болсо, биз өзүбүзгө батырак да жыйналмак аз каражат. Кыргызстанда болсо $50,000 эмес, балким $20,000 болмок, балким $15,000 болмок, балким $23,000 болмок. Узагына чозулмак эмес жана өзүбүздө кылган алда канча жакшыраак болмок. Эми башында бир аз сапатына көбү кепилдик бербеш мүмкүн жаңы болуп атканда. Бирок бара бара бардык нерсе такшалат да, жакшы болмок өзүбүздө болсо. Индияга деп жүгүрүп тил билбей канча кыйналган, мисалы өзүлөрү каражат чогултуп эле больницанын учетуна которуп алып, анан алданып калгандар толтура, мисалы алданып калып барат, баргандан кийин операция болбой турган деңгээл болуп калса, акчасын кайта кайтарбай койгон учурлар да бар да, кездешет да.
Ошентип биз Эрниске ийгилик, эки жеткинчекке ден соолук тилеп учакка бет алдык. Эки наристенин ооруну жеңип, Айназиктин келечектеги дарыгер болуу кыялын орундатуу эми туркиялык ак халатчандардын колунда. Соңку маалда боор жана бөйрөк ооруларына чалдыккан балдар көбөйдү. Жалал Абад облустук балдар клиникалык ооруканасынын жетекчиси Кыпчак Докторбаев анын себебин кош бойлуу эненин ден соолугуна жеген тамак ашына байланыштырат.
балдардын тубаса боор оорулары, көбүнчө врожден аномалия развития желчевой дешек путей деп коет, өт чыгуучу жолдорун тубаса жок болуп калуусу. Бул деген сөз боордон өт чыкпайт деген сөз. Ушул убактарда балдардын боорун алмаштырып башка боор пересадка кылганга мажбур болобуз. Апасы боюнда бармагында бир нерсе менен ооруса, давлениясы көтөрүлсө, грипп менен ооруса, мына простой эле жөнөкөй эле боюнда бармагында краскалап деме кылса, красканында өзүнүн тератогенный действияси бар. Анан кийин жеген тамактарыбыз, энесинин каны аз болсо, энеси оорогандан кийин обязательно балдары бир нерсе менен, бир патология менен төрөлөт да. Боордун алды тубаса оорусу, ал оорогандан кийин төрөлүп, бала төрөлгөндөн кийин эле бала саргайып баштайт. Эмне дегенде боордон ичегиге, 12 эле ичегиге өт түшпөйт да, өттүн ичинде сакталып туруп калат, застой болуп. Анан кийин бала саргая баштайт. Операциясындагы бир бала төрөлгөндөн кийин 4-5 айына чейин диагнозду коюп операция кылганга туура келет да. 5 айдан кийин баланын боорунда цирроз башталат.
3 жыл мурда Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда оңго жетпеген бейтаптын бөйрөгүн эксперименталдык негизде алмаштырылган. Трансплантациядан кийинки бейтапты кароого Кыргызстанда адистешкен дарыгерлер жок. Өткөн аптада кыргыз бийлиги август айынан тартып Бишкекте бөйрөк боор органдарын алмаштыруу операциялары жасала баштарын жарыялады. Маалыматка караганда учурда Туркиядан келген 120 адис орган алмаштыруу операциясын жасоого жергиликтүү дарыгерлер менен бирге даярдык көрүп жатат. Расмий айтылгандай, соңку 4 жылда орган алмаштырууга кезекке тургандар Кыргызстанда 4000ден ашкан. 2021 жылы орган алмаштыргандардын дары дармеги үчүн бюджеттен 78 миллион сом бөлүнгөн. Бейтаптардын 40% боор, 60% чукулу бөйрөгүн алмаштырган.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube-тан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Оорубаңыз.
Уктуруубузду эми жерене түрмөгү менен улантабыз. Ушул күндөрү Кыргызстанда жана дүйнөдө күн абдан ысып атат. Аптаптуу ысык жана анын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу кесиптешим Салтанат Адылбек кызы баяндайт.
Акыркы 3 жыл аралыгында күндүн өтө ысыганын сезип атабыз.
Абанын күндүзгү температурасы 40 градуска чейин болушу күтүлөт.
Токой өрттөрү, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын көптөгөн түрлөрү жок болуп кетүү коркунучу түш болушат.
Бүгүн аптаптуу ысык жана анын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу сүйлөшөбүз. Сиз Азаттыктын жер эне подкастын угуп жатасыз. Аны мен Салтанат Адылбек алып барам. Саламатсызбы? Саламатсызбы эже, мага бир аралаш берип коспо?
Чоңбу же кичинеби?
Чоңунан. Канчадан?
36 сом.
Каарманыбыз Айгүл 16 жылдан бери Бишкектин көчөлөрүндө улуттук суусундуктарды сатып иштейт. Эртеден кечке чейин аба температурасынын көрсөткүчтөрүнөн көз карандысыз, жаз айларынан күзгө чейин күн сайын жумушта. Соодагер жай мезгили жылдан жылга ысык болуп баратканын өзгөчө сезилип жатканын айтат.
Мурун бир аз жамгыр көбүрөөк жаап, салкыныраактай болчу, ушу акыркы 3 жыл аралыгында күндүн өтө ысыганын сезип атабыз.
А бирок аптаптуу ысыкта соода жакшы жүрөт дейт каарманыбыз. Адатта суусундук челектери бир жолу алмаштырылса, өтө ысык күндөрү эки жолу жаңыртууга туура келет.
Ооба, күндүн ысыгында жакшы өтөт. Күн аябай ысыганда бул бочкаларды 2-3 алмаштырабыз. Салкында бир ден эле бочка сатылат.
Он жетинчи июлдан 19 июлга чейин кургак ысык аба ырайы сакталып, абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 35-40 градуска чейин, Талас облусунун өрөөнүндө 33-38 градуска чейин болушу күтүлөт.
Гидрометеорология кызматынын бөлүм башчысы Нуризат Доронова өткөн жумада өлкө боюнча аба ырайынын эң максималдуу көрсөткүчү Ош шаарында катталып, абанын температурасы 42 градуска жеткенин айтты. Кыргызстанда соңку 20 жыл тарыхтагы эң ысык жылдар болгонун адистер белгилешет.
Алып караганда акыркы 10 жылдын ичинде июль айында 2015 жылы Бишкек шаарында 16 июлда абанын температурасы 42 градуска жеткен, ал эми Ош шаарында 2022 жылы 23 июлда абанын температурасы 42.7 градуска жеткен.
Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, өлкөдөгү абанын жылдык орточо температурасынын туруктуу жогорулашы байкалып жатат. Орточо эсеп менен жыл сайын Цельсий боюнча 0.22 градуска. Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун 2022 жылы жарыялаган отчетуна ылайык, климаттын жылуулануусуна байланыштуу тоо чокуларынан баштап терең океанга чейин бардык жерде өзгөрүүлөр уланууда. Эколог Омар Таиров климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттери адамзаттын жашоосуна терс таасирин жылдан жылга көп тийгизип жатканын айтат.
Экстремалдык аба ырайынын көбөйүшү. Экстремалдык дегенде аябай катуу ысык, анан катуу суук көбөйгөнү ошондой динамиканы көрсөтүп атат да. Катуу бороон Америкада, суу ташкындары Юго-Восточной Азияда, кургакчылык, токой өрттөрү, кургакчылык Африкада, жана Кытайдын Такламакан деген пустынясында, токой өрттөрү, Канаданын токой өрттү, Австралиянын эң жогорку токой өрттөрү, Казакстандын токойлору мынакей бир ай мурун өрттөнүп 14 адам каза болуп калды. Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын көптөгөн түрлөрү жок болуп кетүү коркунучу түш болушат.
Адистердин айтымында климаттын өзгөрүүсүнүн бирден бир себеби адамзаттын антропогендик таасири. Адамдар колдонгон көмүр кычкыл газы жана метан атмосферага парник эффектисин жаратып, алардын ашыкча концентрациясы планетабызды жылытууда.
Акыркы ошол 100-150 жылдын ичинде адамзаты өтө катуу өнүгүп, анан ошол өнүгүүгө чоң энергиянын ресурстары керек болгондуктан, баягы күйүүчү майлар, көмүр, дагы башка баягы жердин астындагы жаткан табигый энергия булактарын казып алып, ошону иштетүү менен абага биз көптөгөн зыяндуу заттарды бөлүп чыгарганбыз да. Бул эң биринчиден көмүр кычкыл газы. Анан ушул көмүр кычкыл газы климаттын өзгөрүшүнө алып келди, анткени ал өзүнчө бир ушундай атмосфералык бир дагы катарды түзүп, анан жердеги температураны көтөрүлүшүнө алып келди да.
Энергоэффективдүүлүк, айлана чөйрө жана климаттын өзгөрүүсү багытында иш алып барган Unison Group уюмунун жетекчиси Нурзат Абдрасулова Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү башка өлкөлөр сыяктуу эле климаттын өзгөрүүсүнө чараларды көрүү боюнча милдеттенмени мойнуна алганын белгилейт.
2016 жылы Париж шаарында чоң ушундай отуруштун аркасында климаттын өзгөрүүсүн токтотуу боюнча Париж келишими кабыл алынганда, Париж келишиминде ошо ар бир өлкө өзүнүн ошол чыгарган зыяндуу заттарын азайтуу боюнча милдеттеме алышкан. Анын ичине Кыргызстан да кирет. Анан ошол милдеттемелердин ичинде биз сан менен айтабыз, мисалы үчүн канча көмүр кычкыл газын биздин экономиканы иштетүүдө азайта алабыз депчи. Биз азыркы күндө айтып атабыз, мисалы үчүн 2030 жылга чейин 43% көмүр кычкыл газын азайта алабыз, эгерде бизде ошо тышкы жактан дагы жардам болсо депчи.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму климаттын өзгөрүүсү адамдардын психологиялык саламаттыгына да таасир этерин жарыялаган. Андан тышкары климаттын жылуулануусу өзгөчө кырдаалдарга, суунун тартыштыгына, анын натыйжасында азык түлүк таңсыктыгына алып келиши мүмкүн. Unison Group уюмунун директору Нурзат Абдрасулова глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө жарандык жана мамлекеттик деңгээлдеги аракеттерди күчөтүүгө чакырат.
Биринчиден ошол көмүр кычкыл газын зыяндуу заттарды азайтууга кылган шарттарыбызды түзүшүбүз керек. Экинчиден болсо ошол өзгөрүп кеткен климатка уже адаптация же болбосо ыңгайлашуу
мүмкүнчүлүктөрүн жасашыбыз керек да. Ар бир жарандын деңгээлинде алсак, биз ошол Кыргызстанда мисалы үчүн биз кышында көмүрдү көп чыгабыз. Эмне үчүн чыгабыз? Анткени үйүбүздү жылыта албайбыз. Бул ошол эле мисалы үчүн үйдү жылуулап, жакшы мештерди коюп, көмүрдү аз жагуу. Андан тышкары мисалы үчүн ошол күндүн нурунан суу жылытуучу, электр энергия чыгаруучу жаңы технологияларды колдонуу, сууну үнөмдөөчү, же болбосо тиги дагы тепловой насос, таштандыларды азайтуу жолдорун ишке салуу, жөө басып ошол эле автоунааны азыраак айдоо деген сыяктуу бир топ мүмкүнчүлүктөр бар. Ошонун баарын колго алыш керек.
Гидрометео кызматтын маалыматы боюнча 17-19 июлга чейин дагы ысык аба ырайы сакталат. Адистер аптаптуу ысыкта зарылчылыгы жок, күн ачык жерге чыкпоого, суусундуктарды организмге керектүү көлөмдө ичүүгө чакырышат. Урматтуу угарман, сиз экология темасына арналган Жер Эне подкастын уктуңуз. Аны мен Салтанат Адылбек алып бардым. Аман туруңуз.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 20-июль бейшемби күнкү таңкы эфири жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.